Nezinu, zin kā pēc šādiem zaudējumiem grūti kaut ko komentēt, jo principā 8 minūtes, lai, ja nekļūdos, tad līdz spēles beigām bija 1-1 rezultāts. Varbūt viņi kaut kur nedaudz vairāk kontrolē ripu otrajā periodā, bet hokejā svarīgākais tomēr rezultāts. Zin kā, sāpīgs viennozīmīgs zaudējums to, kad turējām līdz spēles beigām un tad viens tāds, ja nekļūdos, tad bija Rikušets Komarovs pielika vārdu priekšā gols un trešais jau iekrita. Sāpīgs zaudējums, principā cīnījāmies, rādījām raksturu divas spēles divās dienās, bet šis turnīrs nav sprints, šis ir maratons. Mēs visi ļoti labi zinām Olimpisko spēļu kalendāru un Olimpisko spēļu noteikumus. Galvenais ir uzdevums mums progresēt no katras spēles. Aizsardzībā, man liekas, mēs izstāmies ļoti zolīdi. Vajag pielikt uzbrukuma zonā, turēt vairāk ripu, cīnīties vārdu priekšā un vienkārši uzlabot realizāciju. Tas mums viennozīmīgi palīdzēs spēlē nākotnē, uz nākošo spēli pret Slovākiju. Tā kā joprojām esam dzīvi, joprojām ir svarīgākās divas spēles priekšā. Un viennozīmīgi, es domāju, rādot šeit pēc šīs divām spēlēm, rādot sniegumu, to, ka mums tabulē nulīti. Es domāju, ka mēs nebijām pelnījuši nulīti vienu punktu. Bijām pelnījuši divus, bet nu tādas spēles noteikumi. Tā un atkārtošos svarīgākās divas spēles priekšā. Veiksim video analīzi, veiksim kļūdu labojumu un paldies tiem cilvēkiem, kas mūs atbalsta pie TV ekrāniem, jo mēs to jūtam, tas atbalsts ir milzīgs. Mēs cīnāmies par Latviju, par saviem tuviem cilvēkiem, ģimenēm, draugiem un mēs viennozīmīgi centīsimies uzlabot sniegumu un nākošajā spēlē parādīt labāku sniegumu, uzvarēt spēli. Un pats galvenais uzvarēt ceturto šīs olimpiādes spēli.
Vienēji lietas, kur gribētu uzlabot spēlē, bet kas ir pozitīvais, ko mēs no šīm divām spēlēm varam paķert pie grupas favorītiem līdz uz nākamajām atbildīgajām spēlēm?
Principā to mēs parādījām to, ka mēs varam spēlēt līdzīgi ar, teiksim, grupas līderiem. Es domāju to, ka nevienam nebija jautājumi to, ka mēs šīs abas spēles var aiziet abos virzienos. Pie rezultāta 1-1 mēs gūstam vārtus. Tā spēle var aiziet pilnīgi savādāk. Citu ceļu, tāpat arī pret Zviedriem. Bija momenti, mums spēles beigās gūt 3-3. Varbūt kaut kur nenoticējām līdz galam, bet galvenais ir progresēt. Turpināsim progresēt, veiksim video analīzi un iesim uz priekšu. Un, esam lepnis par džekiem. Mēs visi cīnāmies, mēs visi atdodamies. Un, kaut kur sanāk labāk, kaut kur sanāk sliktāk, bet mēs viennozīmīgi visi esam šeit un visi cīnāmies viens par otru.
Otrā perioda beigas arī iepriekš pieminēja Somi. Riktīgi iespieda paši kaut kur bišķi sagurā tajā momentā vai kas tur notikās?
Nu, vienmēr otrajā periodā spiežot tuvajā beņķī, kā hokejā to sauc, tuvā beņķa priekšrocība. Viņi var mūs iespiest zonā mainīt savus spēlētājus un turēt to ripu, mainīties un tā arī sanāca. Viņi labi uzlika savus maiņus uz mūsu nogurušiem džekiem, bet mēs veiksmīgi to visu izturējām un iekrita viņam viens gols. Bet nekas, mēs atguvām, bijām 1-1 spēlē un tad, nedaudz pietrūka, bet mācīsimies no kļūdām un galvenais, lai tās kļūdas nav trešajā un ceturtajā spēlē.
Jā, paldies.